tere tulemast Eesti Päevalehe maffia podcasti. Sealpool lauda on kuulus kriminaaluurija Andres Anvelt ja siinpool lauda on kirjanik Paavo Kangur.
Tervist.
Tervist. Ma alustaks kohe nagu küsimustega, ei loekski siin midagi pikalt ette. Sa alustasid tööd kriminaaluurijana aastal 1989. Milline pilt siis avanes?
No 89 oli ju pilt täitsa teine, mis paar aastat hiljem. 89 oli aasta, kus esiteks Eestis hakkas tõusma metsikult tapmiste arv, isegi põni aasta varem, 88 juba, kui ütleme sügaval nõukaajal oli see kuskil 60-70 tapmist aastas, siis hakkas jõudma kuskil 80-90, olid juba esimesed tõsised tapmised, mis olid seotud näiteks mingite transiidivedudega. Kindlasti oli selleks ajaks juba tekkinud selline asi nagu see noots mõttes juba organiseeritud kuriteod grupeeringud, mida ennem ei tunnistatud, aga mis tegelikult ei saanud enam mitte silma torgata siis, kui hakkasid arenema kooperatiivid, ehk 87-88 ja nende ümber tekis siis see taustmaailm, nii nagu mina seda hiljem oma uurimistöös kirjutasin, et negatiivne avalik võim, ehk ta hakkas siis hoidma endale seda rolli võtma, mida riiki suutnud algeliselt turumajanduse juures täita. Nii et 89 oli tunda, et õhk väreles selle poole, et Eestis hakkas midagi muutuma, hakkas muutuma iseseisvaks, õhk väreles selle pärast, et majandus hakkas muutuma ja õhk väreles selle pärast, et üha rohkem nägid ka näiteks siis veel miilitsast töötades seda, et osa miilitseitöötajaid hakkas üle minema erastruktuurides.
Aga kas sa võiksid öelda, et millised grupeeringud siis olid või ei olnud see kaart veel nii selge?
Siis on kindlasti veel selge. Hiljem muidugi tagasi vaadates võib arvata, et esimesteks, kes Eestis jõudis, tähendab, peabki jõudma, rääkima sellest, et siis hakkasid Eestis ka jõudma nii-öelda kastrolleerivad pundid, permikad, olid ühed esimesed, kes kohali jõudsid, siis kindlasti võib nimetada nii-öelda Krasnodari grupeeringud ja tuleb arvestada seda, et ega need grupeeringud algus olid väga monoliitsed, ehk sealt pärit inimestest nad koosnesid, kust nad tulid. Hiljem nad siin kohapeal juba toimetades hakkasid segunema ja selleks ajaks kindlasti oli algeliselt tekkinud juba ka Tallinna ühiskassa, sest Vene kuritegeliku maailma traditsioonidest olid teada seda, et kui sa lähed mingisugusele uuele territooriumile võimlema, siis sul peab olema keskel reguleeriv organ, kes siis aitab ära hoida konflikte nii palju kui võimalik.
Kas sa mäletad, kes olid kohal neste tulistamisel? Kas sa usud seda versiooni, mis liikus?
No nüüd me hüppasime muidugi kohe üks viis aastat edasi peaaegu. 89. muidugi.
93 kevad.
Ja 93 kevad, 4 aastat. Selleks ajaks oli olukord täielikult teine, nagu ma saate algus ütlesin. Et 89 oli üks olukord algeline, 93-94 oli Eesti allilma võitluse tipp ja selle võitluse põhiliseks lahingutandriks oli nii-öelda linnukate grupeering versus permikad ja põhjuseks oli metall ja see ei ole mingi saladus olnud, et see metall tõi tol ajal kaasa ju metsiku kuritegevuse tõusu, mis 94. aastaks jõudis tippu, kus Eestis oli ligi 400 mõrva aastas.
No väidetavalt oli ka see neste tulistamine põhjustatud ühest koobalti koormast või koobalti rahadest ja nende liikumisest. Ja no see versioon on, et ühest autost hüppas välja grupp inimesi, kes avas tule nagu seal samas bensiinijamas vestelnud kolme ärime pihta.
Ja ei, see ei olnud mingi saladus tollal, seda kõik teadsid, et see oli linnukate nii-öelda atvjetka selles keeles, ehk siis kättemaks ütleme siis ühe konflikti eest ja neste bensiinijaamas mis on tänasel päeval siis selle Delta Plaza asemel täitsa teises olukorras kui praegu see Neste jaam on. Seal siis pandi ilma hoiatamata tuli peale, öeldi mõned sellised karmimad sõnad ja lasti ikka Kalašnikovist nii, et tärises.
Aga see teema, millest jutustab see film, sinu film ja raamat Punane elavõbe, see on nüüd natuke paar aastat varem või jääb ka sinna kuskile?
No Punane elavõbe on esiteks, seal on taga tõelised lood. Aga ta ei räägi niivõrd võibolla Eesti organiseeritud kuritegevusest, kes on seda näinud või lugenud, ta räägib Eesti meeste õnneotsingutest ja neid tookord oli väga palju, kes siis sattusid aja hammasrataste vahel, kes siin või Venemal. Sellised grupeeringud nagu näiteks linnukad olid juba palju või permikad, nad olid ka palju juba organiseerinumad, nendel oli väga kindel juhtimine, sisemine siis ütleme hierarhia, punase elavõbeda poisid, ütleme niimoodi, on need, kes, keda oli väga palju ja need on kirjutatud tõesti sündinud inimeste pealt, kes läksid lihtsalt õnne otsima ja selle käigus libastusid erinevate kuritegudes.
Ja ütleme, oma õnne ei leidnud, vaid leidsid nagu kurva otsa. Ja.
Neid oli väga palju. Neid Eesti inimesi, kes läksid Venemaale, kellel isegi on väga paljudel kriminaalset tausta, see oli kindlasti muideks üheks eelduseks, et tihti peale oli kutsujateks või siis nii-öeldakse diili teiseks pooleks olid inimesed, kellega oli koos vanglas istutud, nii nagu ka punase elapõõdes ja siis selle järgi prooviti saada hästi kiiresti rikkaks, sest kõik teadsid, et Venemalt liigub metsikult metalli. Miks? Sõjatööstus on kokku kukkunud, tehasid müüakse maha, nagu öeldakse, kopika eest, kõik läksid sinna järele ja seal tehti ka väga palju pettusi. Õnnelik oli see, kes sai lihtsalt petta, õnnet oli see, kes sai tegelikult kuuli.
Aga me räägime nüüd kahest kihist. Üks kiht olid kuulsad suur ärimehed, keda oli umbes 16 nimetust erinevaid virmasi, alates Robert Lepiksonist. Ja siis olid need, keda me nimetame pättideks. Seal filmis on niisugune äärmiselt jõhker vägistamis episood. Ütleme see ka see metalliärikate ring nagu jaunes kaheks. Ühed olid puhtad valgekraalised ja teised olid klassikased pätid.
Ma kindlasti arvan seda, et jään selle juurde, et nimesid nimetamata, sest paljud need inimesed on tänapäeval toimetavad eri tasemel. Väga palju kapitali loodi tol ajal tänase Eesti majanduse tarbeks. Ma isegi arvan, et siin on väga palju positiivsed sellepärast, et kui seda kapitali ei oleks kasutatud selleks või millekski muuks, siis võibolla oleks olukord ka natuke teine Eestis täna. See on kõigis maailma riikides niimoodi olnud. Iga paha asi on millegi hea alguseks, kas või Ameerika see sama kuivseadus, aga seda, et nüüd saadi täitsa toimetada, et mina olen nüüd see valgekraeline, mina nüüd teen ilusel lepingu ja sõidan sinna Moskvasse või Venemale või Ufaasse või kuhu iganes Paškiiriasse, sõidan metalli järgi ja mul ei ole mitte ühtegi katust, no vabandust antke võimalus naerda, sest selline asi on välistatud. Venemaale minemine, konvoide toomine, sa pidid iga kilomeetris sellel teekonnal ära kindlustama, sest nii kui oli teada, et tuleb echelon näiteks või veaautot või rong, kus ei ole kindlat katus, kellega rääkida, see tõmmati kohe kõrvale ja kui sa läksid ise sinna nina toppima, sul ei ole mingit autoriteeti, sa võid öelda küll, et sa oled lugupeetud ärimes kuskil Eestis, siis see ei aidanud sind sellest, et sind kuhugi lumehange lükati.
No üks koht, kus see vahelt tõmbamine toimus, oli ütleme Narva ja Kohtla-Järve vahel.
No seal on üks koht, me ei maks unustada seda, et ega need echelonid liikusid Venemalt palju kaugemalt. Nad tulid ikka sealt tagant kaugelt Venemalt, sealt Uuraliti juures, seal kus siia maani on suured Vene sõjatööstused, ka lihtsalt ütleme metallitööstused ja seal kus nad tulid, siis neid riskisid oli tee peal väga palju. Ma arvan seda, mis me räägime Narva ja Kohtla-Järve vahel, sellepärast, et Narva Kohtla-Järve ka hilisematel 90-tel erines muus Eestist väga palju. Siis olid sellised tegelased seal nagu näiteks vennad Satšukid ja kes erinesid näiteks isegi Tallinna venekeelsest organiseeritud kuritegevusest tunduvalt, sellepärast nemad olid väga tugevalt seotud tsoonidega, Venemaa tsoonidega, Eestimaa tsoonidega, nemad toitsid tsoone. Mis see tähendab? See tähendab seda, et vanglates ehk tollajal tsoonides kuulajal tuleb selgeks, et täna on vanglad, toad, samased ilusad valged nagu me istume, see oli tsoon, barak, kus on koos mitukümmend, 50, 60, 100 inimest ja seal loodi uut kuritegevust ja seda hoiti üleval. Näiteks see sama Ida-Virumaa bandiitlik maailm hoidis väga tugevalt üleval siis neid vanglaid ja see andis neile võimalusega omada väga häid suhteid Venemal ja mina isiklikult arvan seda, et kui need ešanid tulid Venemalt, siis just see Narva ja Kohtla-Järve vaheline piirkond oli see, kes sai väga head infot Venemal tulevatest kaubasaadetistest.
No iljuti taas vahistati Robert Pohlak, kas tead teda nagu niimoodi, oled üle kuulanud?
Ma ei nüüd ei mäleta, keda ma olen üle kuulanud, nägupidi ma olen temaga kindlasti seal pagari tänaval kokku puutunud, aga ütlen ausalt, elus on nii palju inimesi olnud vastas lauas, et kui see kõik peas oleks, siis ma peaksin kulutama ennast tehisintellektiks.
Palju neist elus on?
Tänaseks? Ei pea arvet. Kindlasti väga suur osa nendest on läinud manalateed ja iga päev on ka minemas ja vanglates on nendest väga vähe järel jäänud. Ma arvan seda, et need, kes isegi on, need ei ole tänapäeva kuritegus maailmas erilised tegijad.
Kas sa kirjeldaksid mõnda tollaaegset värvikat tüüpi või sa ei taha reklaami teha?
Ma ausutus ei taha reklaami teha. Mäletan, kunagi oli selline inimene nagu Andre Piispeeks, kes oli ka loeti siis nii-öelda linnukate üheks suurimaks autoriteediks ja kellega seostati väga palju sündmusi, ka väga vägivaldsed sündmusi, siis ja kes hiljem sai siis hukka Wimbledoni baaris lasti ta maha siia maha.
Lasti siin vabaduse väljaku, tänase vabaduse väljaku kõrval maha.
Tennise baaris, nagu öeldi, see Wimbledoni baariks nimetati vist toogad. Siia mani kindlaks tegemata isiku poolt, nagu öeldakse. Ja näiteks tolle ajal, kui me kõik olime siin, ütleme niimoodi, et bensiini isegi politsiautole pidi ootama järgmis kuud, et saada paaki täis, siis kui Andre Piispeal käidi, kui Meksikas ta käis, siis aitas oma vanematele kellegil kartulit võtta või mingid muud põllused teha, siis tressidi tagataskus on näiteks $6000 lihtsalt igaks põllu peal. No kuidas sa lähed kartulit võtma ilma 6000? Nii et no see on lihtsalt mõtlema värvikas, mis ise loomustas tolle inimesi, kes selles maailmas tegutsesid, et need arusaamised summadest ja rahadest ühtem ühel pool ja teise pool oli täitsa erinevad.
Tõenäoliselt oli siis kogu kapital nagu kaasas.
Ma ei usu, et kogu kapital. Ma arvan, et kapital oli palju rohkem. Aga no fakt on see, et siis just metalli ajal sai endale väga kindlalt ütleme sellise suuna ja tähtsuse siis Tallinna ühiskassa, mida siis juhtis tolle ajal nüüd tänases kadundeks Kolja Trankov. Ja miks pärast? Sellepärast, et mida suuremad rahad liikusid, seda rohkem tülisid oli, aga samas nende tülide lahendamine oli väga, väga tulus teema. Ehk selles mõttes ühiskassa sai oma jalad alla ja ma mäletan seda, kui me üks küll 97 või 98, ma mäletan hiljem juba peale seda kõrgaaegu. Ma arvan isegi 99, kui me ühe korra saime see Tallinna ühiskassa nagu raamatupidamise oma valdusesse, siis need summad olid seal ikkagi tolle aja kohta päris suured, mis näitsid seda, kuhu oli investeeritud, kuhu enam vähem need rahad liikusid. Summad olid ikka miljonites. Ja seal konkreetselt hoiti pilku peale, eks ju, selles mõttes, et see oli tegelikult ka mingil määral nagu pank.
Ühiskassa ei olnud siis spordikott nurgas raha unnikuga, vaid see oli juba investeeritud edasi.
Jah, kindlasti. Esimesel võimalusel, kui vähegi tekis selline normaalne investeerimiskliima, siis peab arvastama ühte asja. meil olid ka pangad ja vahepeal olid pankasid mingi 40-50 tükki Eestis, kes läksid noh, üksteise järgi kõik õhku lendasid, mitte õhku lendasid, aga ütleme, läksid tühjaks mullid, siis ega nendest laenu saamine tookord oli suhteliselt keeruline. Esiteks sul pidi olema kas sidemeid, teine asjaga oli nii-öelda pangasisene korruptsioon ja üheks võimaluseks just nendel ettevõtjatel, kes olid tegelikult tühiskassaga seotud juba 90, need tegelesid metalli, ma ei tea, isegi ma ei tea, võibolla mingi šašlõki putkada või prostitutsioon, ükskõik millega, siis nendel tekis võimalus sealt raha saada.
Nad laenasid
ühiskassalt, nad teadsid seda, et võibolla see protsent on seal võibolla kõrgem, nad on konksu otsas, võibolla ühel hetkel võetakse nendel äri üle, aga nad teadsid ka seda, et kus selle laenupaketiga tuli nii-öelda turvapakett kaasa, selles mõttes, et sa said alati teatada siis oma sellele laenuandjale, et näiteks kui keegi tuli sinuga tüli norima või sul oli näiteks mingisugune konkurentsi teema, sama äri ajava mingisugune teise ärimeega, siis olid inimesed, kes oma investeeringu pärast südant valutist.
Aga mis olid siis ühiskassa tuntumad investeeringud?
Ma arvan, et siin, kui me räägime Tallinna piirest, siis võib nimetada, et see piirkond, mis on tänasel hetkel näiteks Tallinna sadama ümber, mis on täielikult muutunud muidugi. Kui me kunagi mäletame, olid seal sellised turuhooned, sadamarket või mis ta iganes oli, kus müüdi eks ju kõike träni hilpudest kuni plaatideni välja, ütleme siis ma mõtlen neid CD-plaate, DVD-sid, see on siis seal kohal, kus praegu siis Porto Franco areneb või arenes seal, kus ta seisab. Aga tolle ajal, no, see oli väga huvitav asi, et ühtepidi oli see, et sinna investeeriti, et üles ehitada sellised turud, aga samas näiteks, ja need turgused oli veel, ega keskturg sai ka mingit oma investeeringud, siis tolle turudirektor, kellest räägib mu teine raamat, eks ju, direktor, kes oli ühiskassaga ka seotud. Aga mis ma tahan öelda on see, et näiteks see sama turu hoones, kus oli siis näiteks hästi kuum siis nende piraat DVD-d ja CD-d müük, siis me mäletan seda, et me võibolla aastaid mitte, aga kuid, no aasta kokku võttes võibolla aasta kokku, teadsime, et esiteks, me pidime võitlema hakkama Euroopa Liiduga lähenesime, saime aru, et CD-d ja DVD-d, autoriõigus ja kõik muud asjad, et siis kui tuleb politseireid, on kõik plaadid äkki kuhugi kadunud või jäävad mingid riismed. Maja on piiratud, mitte kuhugi keegi ei saa välja viia neid. Ja lõpuks väga pika isegi mingi insenerid ja abiga tegime selgeks, et maja keskel oli teinud maja, mis oli, ütleme, niimoodi tehtud, et kui sa käid nüüd kui müügisaalid, sa ei saa aru, et seal keskel on tegelikult selline punker, kuhu siis toimetati kõik need asjad, et jäi mulje, et teda ei ole. No, see oli juba ette ehitatud niimoodi, et saaks seal teha pettusi. Ja ega neid objekt oli palju, ma arvan seda, et siin Tallinna lähipiirkonnas näiteks või Tallinna linnas isegi on nii mõnedki sellised 90. aastatel tekinud baarid, kohvikud, isegi hotellid, Pirita kandis näiteks tekinud just nende laenude pinnalt.
Ma mäletan sellist pilti Tallinna vanalinnast, kus müüri vahe tänaval müüvad, eks ju muidugi see müüsid kampsuneid õnnelikul ajal, kui on veel koroonat ja turist oli palju, ja siis teatud kellaajal saabusid sportlikud noormehed ja võtsid kauba, korjasid kokku ja panid kuugi merekonteinerisse ära, et siis hommikul hakata uuesti pihta.
Ma ütlen, et ega see sellised, nagu öeldakse, kohad, kus sa müüd sulas, seal, kus tegelikult keegi saa täpselt aru, mida palju müüdud on, kus seda kõike toodetakse, see on klassikaline. Võtame näiteks praegu selle sama protsessi, eks ju, mis Itaalias maafia protsess on, seal on ju suur osa sellest, mida need inimesed on teinud, see on ju riided, kuni toiduained välja, mis on võltsitud, mida tehakse kuskil salajastes punkrites ja täpselt samuti siin, ega siis ei maksa ette kujutada, et kuskil istuvad mingisugused Eesti rahvariietes prouad, kes siis koovad neid, need on ka kindlasti olemas ja need on, ja nende töö on kindlasti kallim. Aga kuskil tehakse seda massiliselt ja siis müüakse seda kalli Eesti rahvakunsti pähe, nii et see on normaalne protsess ja ma arvan, mitte normaalne ta ei ole, aga kindlasti organiseeritud kuritegevuse jaoks on üks põhiline sissetulek allik.
Ja ühel hetkel sa siis läksid õppima Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja sinu panid selle teemakirja oma diplomitöösse?
ja kindlasti mu eesmärk oli tegelikult jõuda nagu sellise teoreetilise tagapõhjani ja leida nagu peale seda , kui sa olid ikkagi juba aastaid töötanud selles valdkonnas , sa said aru , mis on organiseeritud kuritegevus praktikas , milline ta näeb välja Eestis , oli kujutelma , milline ta võib olla Venemaal , seepärast et Eesti oli sellega seotud , ja siis sai seda päris kõvasti uuritud , lugetud väga palju raamatuid , kohtutud isegi oma esimeste välissõitude jooksul nii Interpoli suunas näiteks mitmete selle aja tugevate praktikutega ning sealt sündis siis diplomitöö organiseeritud kuritegevus kui negatiivne avalik võim . Miks negatiivne avalik võim ? Sest organiseeritud kuritegevus on seda tugevam nendes ühiskondades , kus avalik võim , positiivne avalik võim , mida meie siis kas valime või moodustame või kuidas iganes käib , on nõrk ja see oli ka 90. aastate meie kõige suurem probleem . Majandus oli juba nii-öelda turumajandus , aga riik oli veel sotsialistliku ülesehitusega või ütleme sellise käsumajanduse ülesehitusega ja samad asjad on toimunud üle kogu maailma . Et nii kui avalik võim on kas korrumpeerunud või jääb oma õigusloomes maha reaalsusele , siis seda võetakse üle kohe organiseeritud kuritegevus , nad on kiiremad ja kindlasti nad on selles mõttes nutikamad .
Kas sa loetleksid , mis siis tol hetkel grupeeringud olid , see oli see aastatuhande vahendus , vahetus , või noh , ütleme 1997-98 pilti kirjeldasid tõenäoliselt ?
Ei , oma töös , kui me räägime kaks erinevat , minu töö ei läinud nende grupeeringute tasemele , see polnud üldse oluline . Ta rääkis organiseeritud kuritegevusest kui ühiskonnas toimuvast negatiivsest protsessist ja grupeering on juba selle väljendus , et kui me räägime tapmistest , siis ei ole mõtet rääkida , kas püstol on Makarov või automaat on Kalašnikov või Beretta või midagi muud , et grupeeringud , kui me räägime grupeeringutest , siis 97-98 ma arvan , et ega eriti midagi ei olnud muutunud võrreldes selle 90. algusega , kui ehk ainult oli tee pealt ära koristatud selline 90. alguse tõusev täht nagu Krasnodari grupeering eesotsas nende juhi Mihhail Gorbatšoviga , mis ei ole mitte NSV Liidu endine president . Kes ei ole mitte ?
tema lõpetas kurvalt , eks ju ?
tema ja paljud tema grupi liikmed lõpetasid kurvalt , et see oli legendaarne grupp , kes , siin peab ka nüüd natuke tagasi jõudma , et on olnud mitu gruppi , mitu autoriteeti , kes olid , proovisid omal ajal siis Nikolai Tarankovi või see ühiskassat nagu raputada ja võimu üle võtta , seal oli Jüri Kalinin , kes Kai Baaris sai arusaamatutel nii-öelda armukadadusest tulenevatel põhjustel nuga ja jooksis verest tühjaks , oli 80. lõpp või 90. algus , ma ei mäleta , kes oli esimene , kes proovis nagu hakata võimu üle võtma ja täpselt samuti Miša Gorbatšov , kes arvas , et on loonud endale nii vägeva impeeriumi , nii vägeva grupeeringu , kellel samas meeldis väga esineda , näidata oma uhkeid mersusid , teha pilte , ta isegi jõudis ajakirjandusse kui selline juba seltskonnastaar ja tema konflikt täpselt samuti Tallinna Ühiskassa juhtidele ühe panga ümber vist selleni , et tema oli sunnitud , nagu öeldakse , eksiili minema Poola , aga kus tegelikult tema oma kamraadid ta maha lõid , ära tapsid tema ja tema naise ja veel seal kedagi ja just sellel põhjusel , et saaksid Eestisse tagasi tulla , aga kui nad Eestisse tagasi tulid , siis tegelikult kõrvaldati ka nemad kõik ära . nii et see on selline huvitav sündmus , aga peale seda enam-vähem kõik need grupeeringud , kes 90-ndatel toimetasid , jäid ka toimetama , muidugi muutusid osatähtsus , kui Permikad olid number üks , siis 90-ndate lõpus , kui hakkas ikkagi esile kerkima narkokuritegevus , kui hakkas esile kerkima majanduskuritegevus , siis nemad liikusid natukene tahaplaanile , tulid esiplaanile ikkagi paljud teised grupeeringud , kellest me täna ka loeme , näiteks Permikatest me ei loe , küll me loeme , eks ju , Keemerova grupeeringutest siin oleme lugenud , eks ju , ja veel mõningates sellistest rühmitustest , kes olid ka tol ajal , kuid hakkasid siis ümber kvalifitseeruma siis uue majanduse , uue reaalsuse teemade peale .
tuleme siis selle su lemmikteema juurde , Tallinna keskturu erastamine .
jah .
kas Mait Metsamaa tapmine oli , eks ju , sinu ajal uurimise all ?
Muidugi , tähendab , kogu keskturuga seotud saaga , mis oli hästi pikk ja võttis mitu aastat aega ja koosnes väga paljudest episoodidest . Mait Metsamaa tapmine oli sellest ainult üks. Tegelikult see kõik sai ju alguse, kus keskturu peale läks meil keskkonnapolitseil siis kõige suurem tähelepanu siis, kui toimus pommi plahvatus ja täitsa süütu, kui ma eksi, siis ühe lihaleti müüja sai surma. Ja sellest hakkas pihta nagu see süvenemine keskturusse ja millele järgnes siis vanema põõkuvi ehk vendade põõkuvite ühte põõkuvit ma oleme nüüd lugenud istub eks ju Ameerikas vanglas suure fentanüüli pettuse ees, kes oli üks maailmas, mitte maailmas, aga Euroopa tasemel karateekas, tema isa Jevgeni Põõkuv, kes oli siis nii-öelda seotud nii ühiskassa kui ka siis selle kaudu ka Tallinna keskturuga, siis lasti maha autoparklas.
Eesti maffiraamatus on jah, need päevad ja kellaajad suhteliselt täpselt kirjas, nii täpselt kui sealt...
Täpselt niimoodi, aga no, aga noh, kokkuvõttes on see, et see keskturu saaga võttis aega enam vähem tegelikult 2,5 aastat, sest seal juurde tulid ju veel ka erinevad episoodid, mis puudutasid, eks ju, selle Venemaalt toodud killeri Maratsa Tõkovi toomine, mul ikka läks tookord ikkagi päevi, sest ma võtsin selle Sadõkovi nagu oma hoole alla temaga istuda ülekuulamist. Oli selline õnnetu palgamõrvar, kes enamus tema tegusid, mis ta tal telliti või mis tal toodati, ebaõnnestusid. Küll see oli siis, eks ju, siis Polishuki tulistamine, kus ta ise sai raskemalt vaata, et haavata kui Polishuk. Küll see oli siis Lao tapmiskatse, meelis Lao tapmiskatse seal Keimia tänava otsas. Küll oli siis Vatšivaluvi tulistamine või katse tulistada teda sellest Muha raketist tema selle hotelli juures mähel. Ja kokkuvõttes eks ju tema siis vahele jäämine ja pikk vanglakaristus.
See on nüüd väga filmilik lugu, eks ju kuskil Venemaa avarustes ööklubis paaris kohtusid siis Maratsa Tõkov ja noor Põõkov hakkas juttu ajama, said sõpradeks, siis ühel päeval juba nagu toimetati Maratsa Tõkov üle Narva jõe hommikuse uduga. Ja siis nagu hakati siin temast nagu ettevalmistama tapama.
No, esiteks see päris niimoodi olnud, et seal oli ka natuke tausta, et ta oli olevat, vähemalt ta ise väitis seda, oli teeninud ka Venemaal, siis käis veel see, ma ei tea, kas oli see teine Tšetšeenia sõda, et ta on nagu surmaga kokku puutunud ja teda soovitati, see ei olnud päris paaris tutvumine, teda soovitati Põõkuvile, sest Põõkuvil olid oma sidemed just seal Peterburis, tale soovitati seda ja peale selle Sadõkovil, kui ma nüüd õieti mäletan, olid ka mingisugused taagad, et ta ei olnud ka Venemal päris nagu öeldakse seaduse kuulekas, ta oli nagu ta Lindpri ja ta oli selles mõttes kasulik, et Lindpri inimene on valmis tegema oma tegusid palju odavamalt, tal ei ole kuhugi minna, nii et see oligi kindlasti see, mis andis siis võimaluse teda odavalt ära kasutada.
Kas ta oli professionaalne palgamõrvar, nagu me näeme filmides, või oli ta nüüd madalam astme kurjategija?
See on professionaalne palgamõrvar kindlasti, sest kui me just nimetasime neid tegusid, mis olid kõik nii ebaõnnestunud, siis näitab see seda, et ta ei olnud ka hea relvakäsitseja. Kindlasti ta oli rääkinud ennast suuremaks, kui ta on, aga no see on arusaadav, kuri tegelikus maailmas tuleb oma hinda tõsta just viidates vägivallale ja oma seotusele sellega. Nii et ma arvan, et oli, ma isegi nimetada paadunud kurjategijaks, sest ma olen temaga veetnud tundi, kui mitte päevi pikkades vestlustes. Ta oli inimene, kellel oli Venemaal, ütleme niimoodi, olnud nii puruksenud armastus, segilenud suhted, seadusega pahuks siis, kui mitte nüüd tapalt pahuks siis, nagu öeldakse. Ja kõik see kokkuvõttes lihtsalt oli selle noore inimese sundinud minema sellist teed, mida tale pakuti ja pakuti tale teed, et tule palgamõrvaks.
Mis moodi ta välja nägi?
Ma seda täpselt mäletan, juba nime järgi võib öelda, et oli selline tumedam. Selles mõttes ta oli pärit seal kuskilt kaugemalt, kas kuskilt sealt Paškiire või Tatarstanist, sealt kandist. Nii et ta oli sellist kergelt kergelt mongoliidne, kuigi noh, slaavlane selles mõttes, et ta rääkis puhast vene keelt.
Kas niuke kahemeetrine ambaal või niuke alla 1,80 niuke kergema kaalu boksija?
No ma arvan seda esiteks, et filmides, isegi paremates filmides ei kujutata palgamõrvurid kahemeetrist ambaalidena, et see ei tohi silma paista. Ei, tänaval vastu tulles tunduks ta täieliku, hariliku noormehena, kes on kuskil võibolla lihttööline midagi sellist.
Et täielikult varju jääb nagu inimene?
Täielikult varju jääb inimene, jah.
Välja tal ei tundse asi?
No nii nagu ma ütlesin, jah, et kõik tema katsed maalida ennast kui ütleme, sõja kogemusega professionaalsed palgamõrvarid läksid kõik untsu. Ja kokkuvõttes ei maksa unustada seda, et ta ju sai ise suhteliselt raskelt vigastada ja kui me ta kinni võtsime, siis sisuliselt oli ta, nagu öeldakse, väga raskes seisundis oma selles ühiselamu toas, kus me oma jälitustegevusega jõudsime. Et võib-olla, kui me ei oleks talle jälile saanud, ega ta oleks võinud ka oma otsa leida seal toas nagu öeldakse.
Mait Metsama tapmine, see, kes nüüd lõpuks kinni läks selle eest, kas sai õige inimene kinni pandud? Oled sa veendunud?
No, muidugi olen veendunud, no joo, ma ei tea, see on isegi natuke naljakas küsimus esiteks. Spekulatsioone meeldib kõigile ajada, aga ma ütlen veelkord, et see asi on läbi käinud kõik kohtuastmed ja kellegi ei ole tekinud kahtlust. Kindlasti sellised asjad, kus on kogu ahel, ütleme siis täide viiast, kuni telljani välja selgitatud ja kohtule saadetud. Loota seda, et kõik tõusevad kohtupingis püsti, ütlevad, me oleme süüdi. See on väga naiivne. Kui on olemas motiiv, on olemas selle motiivi pinnalt täideviimise skeem, see on ära tõendatud, siis ma arvan, et siin eriti rohkem midagi vaja ole.
No lihtsalt advokaadid rääksid, et võibolla ei tulista eid kaks, võibolla tulistas keegi teine.
Võibolla tulistas advokaat siis või?
Ei, seda ma ei tea.
Ma tahan öelda seda, et advokaat teeb oma tööd ja peabki tegema. Advokaat peab kahtlema igas esitatud siis tõendis, see on tema töö. Ja mida paremini ta kahtleb, seda lugu pidava mulle selle advokaati töö. Ma ütlen veel kord, et advokaat, ma olen näinud ka sellised advokaat 80. lõpus, kus ütleme, määratud advokaadi peale tuli süüdistatav ülekuulamisel paluma, et kas te saaksite mulle selle advokaati välja ajada. Ta surub mind sellele, et ma üles tunnistaksin, sest ta tahab koju minna, sest tal on, ma ei tea, vaja midagi kodus teha või külalised tulevad. Nii et no, jumala eest, hea advokaat peabki kahtlema ja proovima tõendada oma kahtlusi. See, et ta räägib seda, see on tema töö. Meie asja, ütleme, politsipoolne asja, prokuratuuripoolne asja on väite vastupidimist ja see ongi võitev kohtuprotsess.
No loomulikult advokaat üritab välja töötada mingit uut versiooni või teist versiooni. See on tema töö, jah.
Kui ta seda ei teeks, siis tuleb see advokaat harilikult välja vahetada sellel samal süüdistatava poolt.
No ühesõnaga sa ütled, et kõik sai täpselt läbi uuritud ja niisugused advokaaditel tegelikult ei olnud väga suurt nagu ruumi otsida mingeid muid väiteid ja muid versioone.
Paavo, kriminaalmenetlus on väga keeruline protsess. Selleks õpitakse peaaegu sama kaua kui arstiks. Ja ma tahan öelda seda, et antud juhul ei saa asju lihtsustada kellegi arvamuste järgi. On olemas väga selgelt kirjapandud tõend ja teisepoolt on olemas võimalus, et seda tõendit ümber lükata. Kõigepealt nagu öeldakse sisuliselt ja ka vormiliselt. Väga palju tõendeid, mis lükatakse ümber kohtunike pool või selle advokaat on vormiliselt. Näiteks ei ole õieti vormistatud tõend ja jälle siis otsustab kohtunik, kas ta võtab selle teadmiseks või mitte. Kui kohtunik on võtnud kõik need tõendid ikkagi aluseks oma kohtuotsusele, on teinud seda esimese astme kohus, siis ringkonna kohus, kes vaatab üle sisuliselt arutab asja ja lõpuks on riigikohus, kes vaatab üle selle asja, nagu öeldakse, kassatsioonikorras, ehk kas on kõik menetluslikud normid kinni peetud ja kellegil pole liiga tehtud. Ja kui see on kõik läbi käidud, no, siis on väga raske arvata, et advokaadid kuidagi ei suhtnud oma tõendeid esitada, arvestades veel seal oli kohtu all terve rida inimesi, et advokaat oli sama palju kui need inimesi.
Ei, no ma võhikuna lihtsalt küsin seda, et kas see õigussüsteem Eestis töötab kvaliteetselt?
ma arvan, et nii nagu kogu ühiskond muutub enne kvaliteetsemaks ja 90. lõpp ja 2000. algus oli tegelikult see murrang, kus ma julgen öelda, Eesti ühiskond muutus väga palju. 2000. alguses oli meil väga näiteks suur liikluspolitsei case, mida me mäletame Ekspress kirjutas suurelt, kus siis võeti kinni üle rida politseinike sellest ajast peale. Me võime öelda, et altkäemaksu võtmine näiteks selles politseivaldkonnas on peaaegu kadunud. Täpselt samal ajal hakkasid toimuma protsessid, kus mitmed kohtunikud läksid ise kohtu alla. Nii et ma tahan öelda seda, et 2000. Esimene pool, ma arvan sellest, et me võime rääkida ikkagi väga selgelt juba Eesti kui euroopalikust õigusriigist.
1999 sul tuli endal ka niisugune väike karjäärimuutus, et ma ei tea, kas oli siis kerge väsimus, soov millegi uue järgi, aga sa läksid õppima FBI akadeemiasse Ameerikasse.
No ma arvan, et see ei olnud mitte soov uue järgi, see oli võimalus ellu viimine, sellepärast, et saada FBI akadeemiasse õppima, ma arvan niimoodi, et see on mitte lihtsalt elu sündmus, aga väljakutse, et puhkus see kindlasti olnud. Kui Ameerika seda pakkus aasta varem ja saatis ette siis sellise suure, ma ei tea, tuhande leheküljelise kausta, kus ma sain ise endale õppeprogrammi kokku panna. Siukest asja pole, ma olin Tartu ülikoolis samal ajal õppisin ja ma panin endale kokku siis sellise vägeva õppeprogrammi ja sain selle siis seal Ameerikas ka omandatud ja ma arvan, et see oli üks parimaid kooli, kus ma õppinud.
Millised su päevad välja nägid seal?
See oli väga karm päev, hommikul kell 6 üles, siis sport, trenn, siis hommikusöök, siis pikalt loengud, seminarid, kindlasti iga päev oli kehalist kasvatust korralikult, kuigi seal FBI akadeemias, mis on mõeldud politseinike täiend õppeks, seal kõrval õppisid ka igapäevast FBI tudengid, kes said agentideks, siis meil otses sellist taktikalist kehalist kasvatust või ütleme välja õpet oli vähe, natukene sai kuskilt köitilt ronida ja laska harjutuse teha, aga enamus olid ikkagi sellised asjad nagu ülekuulamised, politseitöö korraldamine, suhtemine, pressiga näiteks meediaga, kõik sellised asjad.
Mis sa sealt õppisid?
Väga palju, jumal. Selles mõttes, et siia maani vahest lehitsin oma neid suuri kaustasid, mida ma seal kaasa võtsin. No, õppisin sealt neid elutarkusi, mida ma pärast siia maani näiteks ükskõik kas või muus valdkonnas väljaspool õiguskaitset ellu viin. Kuidas suhelda inimestega, kuidas määrata inimeste näiteks hetke emotsioone, kas nad räägivad tõtt või mitte, nii edasi, nii edasi. See on väga tarvilikult tarkus.
Ühesõnaga, et see nagu filmides nähtud kuvand, et hommikul kell 6 nagu tulevane agent suundub jooksma, siis läheb boksisaali, siis nad annavad üksteisele nossu natukene ja siis asuvad õppima, et see kõik on õige.
No, hommikul me nossu üksteisele ei annud ja minu see nossu löömine lõppes üldse seal ükskord isegi Ameerika haiglas, aga see oli nagu selline treenikäigus. Aga seda küll, jah, hommikul ma jooksin iga hommikul mööda sama rada, kus filmis voonakeste vaikimine jooksis Judy Foster, enda samad sildid, piin, challenge ja kõik need muud asjad on nagu tee kõrval, et sa jooksed, et sa näed kogu aeg, kui raske on see väljakutse õppida FBI akadeemias, aga noh, ma ütlen veelkord, see on asi, kus on Eesti inimestel politseist, ma arvan, paarikümne inimesel õnnestunud õppida, ma ei tea, tänapäeval siin eriti enam ei saadeta, sest siis saadeti just neid inimesi, kes nendest riikidest ja Eesti oli siin number üks kindlasti tänu Bill Moschellale, kes oli tollaaegne Eesti Ameerika saadkonna legal või õigusattaché, endine FBI agent, kes siis just aitas eestlastel väga palju sinna saada. Muideks värskelt kaitseministriks saanud Kalle Laanet oli muideks esimene eestlane, kes sinna FBI akadeemias asus õppima.
Mis sul seal boksisaalis juhtus?
Ai, see oli väga lihtne, selline naljakas vahejuhtum, kus tegelikult harjutasime kõik sellist kotipeksmist ja seda nii kätte kui jalgadega ja ühel hetkel lihtsalt tõmbasin selja niimoodi ära, et olin peaaegu liikumatult põrandal, aga no see on selline väikene vahejuhtum, mis peab ikka juhtuma, kui trenni teed ilma valuta ja ilma kukkumiseta, siis tähendab pole trenni teine.
Ja mingil hetkel nagu sa suundusid Süürias või Iraaki nagu õpetama sealset
politseikaadrit. Jordaanias.
Jordaanias, jah.
see oli juba tunduvalt hiljem, see oli siis, kui ma olin siis üksteise mitte mõistmise tõttu tollase peadirektori Robert Troopiga, ta viis mind üle siis algus politseametisse, pärast siis politseikolledži direktoriks ja siis, et oma elu natukene värvilisemaks teha ja huvitavamaks, siis ma leidsin ka sellise projekti, kus ma kandideerisin ja ma olin Jordaanias tollal maailma kõige suuremas politsei väljaõppekeskuses Jordaania kõrbes 80 km Ammaanist Iraagi poole siis Eesti kontingendi ülem, aga Eesti kontingendis oli nad üks inimene, see oli mina.
Aga bardak selles maailmas on järjest suuremaks läinud, eriti kui vaadata Süüria sündmusi ja Iraaki, et ega seal nagu korda maia ei saadud, eks ju, et
No see ei, ausatus, ega seal meil ei olnudki väga suurt optimismi, sest me vaatasime, et see 3000 kadetti, kes korraga õppisid seal väljaõppekeskuses, nad enamuses olid ju tegelikult toodud sinna või Iraagi pealt kokku kogutud nii-öelda vabatahtlikud, kelle perekond sai, ma ei tea, $300 või $400, mis oli Iraagis tollal väga suur raha, sai nagu kompensatsiooni ja siis poeg läks õppima sinna Jordaania väljaõppekeskusesse. Enamus nendest, kas koheselt pärast seda lahkustööd ja ka kahjuks väga paljud said ka hukka. Näiteks oli meil ka sellised juhtumid seal, kus bussitäis just värsket lõpetanud Iraagi politseikadette, kes siis sõitsid sealt samast kõrbest, hakkasid sõitma Bagdaadi poole peale Iraagi piiri ületamist mingit poole teepal Bagdaadis, siis oli buss kinni peetud ja kõigil olid pead maha lõigatud.
Et korra sisseviimine maailmas ei ole kerge, aga Eestis on see enam-vähem õnnestunud, jah?
Ma arvan seda, et Eesti ei ole kunagi olnud turvalisem kui tänasel päeval ja siin on väga palju rolli mänginud just see, mis suund 90-tel võeti ja ma arvan, et politseil on siin arvata, et see korra loomine on läbi selle, et pandi pätte vangi, siis see päris niimoodi ei ole, et tegelikult ühiskond tervikuna sai tervemaks.
Viimane kommentaar selle uudise kohta, mis tuli teemal, et võeti grupp nooruslike narkoärikaid kinni, keda juhtisid Gruusia autoriteedid või Gruusia noormed. Siin oli paar kuulsat nimed, üks oli Metsama poeg.
Jah, no ma ei oska selle kohta rohkem kommenteerida, kui anta ühte asja öelda. Ja kui Ja siin ma pean natukene veel paar sõna juurde rääkima, see on isenest huvitav, et kui ma siseministerina kohtusin Ameerikas DEA ehk Drug Enforcement Administration juhtidega ja siis me saime aru ühest asjast, et maailma narkokuritegevus on totaalselt muutunud. Ja need grupeeringud, kes vanasti tegutsesid sellistel alustel, nagu me oleme harjunud, alates nende jaoks on siis igasugused need kartellid, Mehikos kuni Kolumbiani ja ka meie jaoks suured grupeeringud ikkagi, kes on pannud püsti suure jaotusvõrgu ja kõik muudest, need on kadumas mineviku. Noor põlgond ehitab üles oma narko maailma täitsa teistmoodi. Sul ei ole vaja sellist diilerite seltskonda, ehk see tähendab seda, politsei on palju raskem nüüd leida, sellepärast, et sul kõik need asjad saab korda ajada interneti maailmas. Seal oli see punt natukene suurem, aga kui me tuletame meelde näiteks seda sama fentanüülipunti, kes siin Eestis mõni aasta tagasi kinni võeti, seal oli kaks inimest, kes suutsid Eestit mürgitada. Ameerikas on täpselt samad asjad, et maailm, kuritegelik maailm, narkovallas esiteks muutub täitsa teiste reeglite, kaob ära klassikelise kuritegeliku maailma kontrollijalt ja läheb noorte pärusmaaks, kus kasutakse välja väga palju infotehnoloogilisi vahendeid, nii et ma arvan, et kas see grupeering on arvatavasti midagi sinnapoole ja kas ta oli siis mingi Gruusia autoriteet või mitte, ma hakkasin isegi laskuma, see näeb seda tegelikult, et sellises maailmas, sellises piiritetav kübermaailmas, näiteks inimeste suhted omavahel võivad olla ükskõik läbi Hiina fentanüüli toomine Eestisse, Ameerikasse, kuhugi teise riiki ja läbi Venema näiteks ja see kõik on niivõrd globaalne, et siin ei ole midagi imestada.
No mis meie sõnum noortele peab olema, et ärge kasutage narkootikume või
sõnum on
ja ärge müüge.
See oleks väga imelik öelda, et ärge kasutage müüge võib. Naljad, et ehk noored inimesed peavad aru saama. Ma olen käinud koolides omal ajal väga palju esinemas ja seletanud seda ühte asja. See võib tunduda praegu fun, see võib tunduda väga kiire rikastumine, aga see on samm selle poole, et su elu, mis on sul ükskord antud, on tegelikult sisuliselt põrgu. Ehk see jääb jälg maha. See jääb jälg maha isegi kui karistusregistrisse mingil hetkel kustub, siis need samad lood meedias igal pool jäävad järgi. Sotsiaalmeedias sa ei saa mitte kunagi normaalset töökohta või sa pead põgenema sisuliselt minema maakera teise otsa, kas seal jõutakse järele. Ainuke lootus on see, et nad võibolla ei oska lugeda seda halja keeldest kirjutatud artiklit, eks Eestis kuskil. Et see võib olla ainukene ütleme selline pääsetee, aga iseenesest iga otsuse tegemisel ja see on muideks punase elavõpeda raamatu üks eesmärk oli noortele seletada seda, et iga otsuse taga, mis sa teed, sa pead mõtlema, mis on selle tulemid. Mitte ainult seda mõnusat hetke, mis peale otsus tuleb, aga mis tuleb näiteks 4-5-6 aastat ja kuidas otsus võib mõjuda sinu lähekondastele ja sinu elule. Need on need asjad, mida tegelikult ma olen alati noortele ütlenud ja ütlen ka siin kohal.
Nii et noored, ärge kasutage narkootikume, ärge müüge narkootikume.
Jah, ja mõelge, kui teil tehaks siis ettepanek, et tule ka punti, et mis see teie elule võib kastu.
Tänan, Andres Valvelt, et said tulla stuudiosse.
Tänud kutsumast!